journée spéciale.
مواصلين في برمجة خاصة على موجات إكسبريس إف إم. اليوم جورني سبيسيال مخصصة لقطاع حيوي، قطاع مهم، قطاع السيارات، من السيارة اللي تتباع اللي تصنع في تونس. وكل مرة كل جورني سبيسيال نكتشف فريمون معناتها برشا خصوصيات في الـ في الـ في القطاع هذا، خاصة قطاع صناعة السيارات. قوي على الاخر بالحق، قطاع قوي في بلادنا ويا دو كوا يدخل فيها كل مره. كيما البارح طبعا تكونوا معنا اوتوليف، معناتها كي تكتشف اللي 80% من سيارات العالم فيهم قطع اوتوليف، وتعرف اللي زوز مصانع كبار نتاعهم في تونس، معناتها وكسي ليدور مونديال، واللي افخم ماركات، مانيش نسمي افخم نوعيه سيارات في ماركات فخمه، معناتها مانيش نسميهم فريمون ب 300,000 يورو 205,000 يورو، معناتها السيكوريتي نتاعهم مصنوعه في تونس هوني في الفحص ولا غيره. ما نحكيو بوان تكنولوجي، نحكيو على السيكوريتي، مواضيع حساسه. وكل اليوم اكتام توما معناتها فما حاجات فخورين بها، حتى انا فما موضوع وقت اللي تتوانس نحكيو عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، حدث كبير في دوله شقيقه، معناتها كان جاو يعرفوا اللي التكنولوجيا اللي وراء الحدث هذاك خارجه من عندكم هوني اكتام، من دي انجينيور توانسه، معناتها اون اون اندستري تري ديفلوبي. مرحبا بك سي وليد رويس.
مرحبا، شكرا على الاستضافه.
نحكيو جوستمون على التكنولوجيا في القطاع هذا، في قطاع صناعه السيارات اليوم بصفة عامة وفي تونس خاصة.
شكرا وسيم على الاستضافة. دونك وليد رويس ديريكتور جينيرال تاع اكتيا انجينيرينغ سيرفيس. لهنا نحن 4 سوسيتي نحن نعملوا سي ان جروب اللي يكونسوا د الالكترونيك اي لاندستريالييز و اي لا فابريك لهنا في تونس. اون الكترونيك بور لا موبيليتي بروبر، اون الكترونيك بور لا كونيكتيفيتي و بور لا سيكوريتي زاد. دونك نخدموا مع الماركات الكبار في العالم. كيما قلت نجموا نكونوا فخورين بالخدمه اللي قاعده تخدم لهنا في تونس في السيكتور اوتوموبيل، وماهيش حاجه جديده معناتها تو لا بلوبار دي سوسيتي elles ont plus de 20 ans de d'opération لهنا في تونس، وقاعدين يواكبوا في ليفولوسيون نتاع السيكتور هذا.
اللي هو فيه تحولات كبيره، هو بيدو
هو سي ابسولوما هو سي ان سيكتور كي اليوم كي اون بلين ترانسفورماسيون. سي ان سيكتور اون بلين ترانسفورماسيون. تعرف انت افيك لي توسكي لوا سور لي كاربون لي ايميسيون شوز كوم سا. لوروب ا ديسيدي باش تنحي لي موتور ثيرميك ا بارتير دو 2035. D'autres pays عندهم d'autres agenda, mais en tout cas machine vers la décarbonation le secteur automobile, à la fois le car bidhom pour avoir de la du zéro émission, mais aide à toute la chaîne de valeur automobile. Ou aide à la fois il crée des opportunités ou il crée aide des risques en manière de home suffisamment loul bain l'artibar. Ou l'on a vraiment تونس عندها بلاصتها في الترانسفورماسيون هذه. نجم نقولوا اللي الترانسفورماسيون لا ايتي اكسيليري، هذه الرود ماب كانت موجوده، معناتها الاجنده هذه نتاع الكهرباء نظيفه، وكان بي واي دي قبلي معناتها يحكي على لي فيكول الكتريك، هذه عندها مده. فهمت الكوفيد بعده جات الكريز نتاع لي كومبوزون الكترونيك، ومن بعدها جات لا غير اون اوكرين افيك لا كريز انرجيتيك. ان فيت هذم سي دي زيليمون اللي وراو اللي معناتها توت لا شين اللي ام تي بو فراجيل. الكريز دي كومبوزون الكترونيك بوست كوفيد حاجه سهله ياسر، تو الالكترونيك موجوده بارتو. ان سارتان مومون ولات كوموديتي، معناتها حوايج ما عادش نشوفوها تلمون موجوده. البوست كوفيد ان فيت دوموند اكبر من الكاباسيتي دو برودكسيون نتاع لي كونستركتور هذوم دي كومبوزون الكترونيك. دونك ما عادش الكترونيك لي شين دو برودكسيون اوتوموبيل وقفوا. دون سارتان شين وقفت خاطر les équipementiers qui fnanahna qui fournissent les systèmes électroniques ma andhomch les composants bach ynajmou ysannou w hadha wara lel alam kamel l'importance ta l'électronique hadi fi wast fi wast lkra. من بعد جات la guerre en Ukraine qui continue, Z, donc elle a perturbé tout ce qui est énergétique, chauffe l'inflation, les primes à l'énergie, kif kif, Z, hal barsha aynin, hal transition énergétique, le photovoltaïque, les énergies renouvelables, les choses comme ça. Fi hadd alcool, en fait, taouliyoum, chni a la tendance réellement fait le domaine automobile. Fait le domaine automobile, maintenant, les constructeurs automobiles, l'industrie automobile qui est une industrie reine, hein, c'est généralement dans les pays, on dit que c'est l'industrie reine. En fait, quand on sait faire l'automobile, on sait faire pratiquement les industries mécatroniques, c'est un marché de volume, un marché de qualité, un marché de précision, qui est un marché à très haute technologie. Donc, il draine les technologies. L'industrie automobile, elle est en train d'accélérer la transformation en terre. Les constructeurs automobiles, c'est qu'ils ont essentiellement accès à la mécanique, moteur thermique, carrosserie, acoustique, choses comme ça. L'ium avec l'électrique, le moteur électrique match, ça a plusieurs accessoires, ça va simplifier un petit peu l'architecture de l'électrique. Donc
pas forcément
dans le monde,
absolument, chaîne de production,
absolument, il y a plus de boîte à vitesse match,
leur tendance ma tabhak ماشي اكثر في الاوتوماتيك, c'est ça
que je crois, plus de boîte automatique, mais بعد
l'automatique
في الالكتريك
باي تاو بالعكس ولا سير كوموند ولا اغلى انك تطلب بواط
جديد واللي تاب دابري سي دو ديريكت درايف الالكتريك سي دو ديريكت درايف بلاش حتى ريدكسيون في تاع معناتها بلاش بواط بلاش ترانسميسيون دونك هذا دونك باش يتبدلوا لي ميتي تاو لي كونستركتور نشوفوا نحن الموفمون تاع لي كونستركتور اوتوموبيل الكونستركتور اوتوموبيل قاعدين ils sont en train de se repositionner sur la chaîne de valeur automobile. Donc, le mouvement le Kbir, Qadin, ils dakhlou fi l'électronique عندهم, معناتها ils se sont intéressés, taw Qadin s'intéresse à l'électronique ou au logiciel. On est en train de parler machine à mécanique, taw on est en train de parler de software defined vehicle. Donc c'est le véhicule ta redoua, c'est un véhicule logiciel. معناتها mécanique, électronique, électrique, redoua c'est logiciel. Manette c'est un smartphone sur quatre roues en fait. Hein. Donc le ou qui roule redoua c'est 2030. Ouais donc c'est des ça crée des opportunités. Lyoum juste je n'article quelques chiffres. La valeur de ta logiciel fait le carabal lyoum à peu près 10%. 2030 30%. 30% de la valeur de ta carabal il est logiciel. Donc, quelque part, ça fait des années, nous avons un constructeur automobile à Tunis pour fabriquer du hardware, des voitures. Peut-être un jibou pour faire du software en fait finalement. Ou thama barsha taw qadi nchoufou fi le mouvement
thama. Enfin, même si j'ai amel krahb j'ai باش يعمل le logiciel اللي يدير بيه باش يولي المامو.
Absolument.
قلب رحا.
هذا exactement. هذا هو. C'est une واحد, c'est une économie de la connaissance ou c'est de la valeur ajoutée. Les amna on se positionne là où il y a la valeur ajoutée. Voilà. Donc là hna le groupe Actia, on est en plein dedans, on est positionné. Mouchouhad Nazed Atham, des confrères, les Nefitouns qui font la même chose. On est positionné vraiment sur les secteurs Hedom porteurs et on voit l'intérêt mondial sur les compétences Hedom. Tunis, on est marouf, on est behin, l'informatique, le mathématique. Ou Rodou à l'automobile, il est informatique, mathématique. Donc voilà, on est positionné correctement. J'ai la contrainte de transition énergétique. Les amis Rodou Belne, Khater Taounchouf, où nous avons les collaborations, les partenaires, notamment les grands groupes nordiques, ils nous demandent d'être en 2025, d'avoir une électricité complètement décarbonée, ou baisser l'empreinte interne de 25%. Donc 2025, c'est pas de Rodou.
يطلب من المصنع في حد ذاته
مش يطلب من المصنع حد ذاته معناتها ما تنجمش تشارك اليوم في ما تنجمش تشارك في ابل دوفر كانك ما فوز انجاجي با ان 2025 دافوار لاندستري نتاعك كومبليتمون مش ديكاربوني مي ليكتريسيتي نتاعها ديكاربوني.
وانت اليوم يعني هذيك عليه استراتيجيه الدوله مهمه ياسر اللي كنت كاش تلقى روحك تعمل في استثمارات انت بنفسك معناتها
صحيح صحيح صحيح, صحيح.
كان الكهرباء اللي داخلك المصنع نتاعك ما تمش انتاجه من قبل الشركه اللي تزود لك فيه بطريقه صحيح. نظيفه اونتر كيمي يعني انت باش ترسيك تعمل الانتاج نتاعك
اليوم 3% استراتيجي نتاع نتاع تونس 30% اي ماكسيم ديزافيد ابسوليمون ماكس معناتها pour le profit bien sûr هذه c'est des actions les planètes mais il y a des enjeux business derrière فهمت دونك لازمنا نردوا بالنا فيهم en fait donc si je résume معناتها c'est une transformation كبيره اللي قاعده تصير la valeur قاعده elle est en train de migrer au niveau service au niveau logiciel à la fois du logiciel embarqué mais beaucoup de services معناتها autour du véhicule on parle de software defined vehicle. On parle de décarbonation de l'industrie, mais pas que le carhbabid, elle passe à l'électrique ou à l'hydrogène, mais toute la chaîne de valeur, donc les constructeurs, مطلوب منهم اللي ينقصوا في l'empreinte carbone تاعهم, ونحن في تونس عندنا la chance هذه d'avoir une... معناتها d'avoir la possibilité d'avoir du solaire avec un retour sur investissement intéressant. Ouais, c'est vraiment un atout très important. الحق ما نجمش نحكيو عليه برشا, mais c'est un atout. عملنا les études internes, c'est un atout très important. معناتها c'est important de le mettre en avant في l'industrie automobile. Voilà. Ou ثم من بعد ثم d'autres modes d'usage, زاد باش يتبدلوا. معناتها entre le mode نتاع الكهرباء نشريها ولا الكهرباء je la partage, mobility as a service. Transport en commun, mobilité douce, vélo électrique, c'est des choses qui sont en train de s'accélérer de par le monde. C'est des modèles qui sont en train de se faire au travers de notre écosystème. Il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de travailler à les sujets en Fitouns. C'est plutôt de bonne, c'est de bon augure. C'est bien.
برشا مستمعين تفاني معنا نمشيو احنا فاصل قصير عشان نختموا معك السيد وليد رويس نذكر مدير عام اكتيا في تونس قدمنا قبليك بعض الارقام اكتيا عمل ليدر في القطاع نتاعو سورتو الانشطه هنايا نتاع تونس من اهم لي سيت اللي عنده واللي ان سيت تري زيلونفون ودلا تسا عنده مسؤوليه في المجتمع معناتها تخدموا مع لي ستارت اب عاملين دلوبن انوفيشن اتسيتيرا دونك برشا برشا باش حاجتنا شو نختموا معك بعد لحظه
جورني سبيسيال
نختموا حوارنا معاك السيد وليد رويس نذكر مسامينا مدير عام اكتيا في تونس سي وليد اليوم حكينا على الاندستري هذه اليوم في تونس كل مره كما قلت نزيد نكتشف شركات معناتها واحد حتى في مخه ما كانش يعرفها ما فات جهل مني من كل كلمه كبيره معناتها خاطر وكيقول اكتشف شركات مش اكتشفت بي ام ولا نجم واحد ما يعرفهاش ما تقعد نكتشف في دي ملتي ناسيونال دي ليدر معناتها واحد قد ما يسخر روحه يعرف باقي ما يعرفش معناتها فريمون جو مي رون كونت اكثر واكثر على التيسو في الاندستري معناتها اوتوموبيل كيما الايرونوتيك في الاندستري اوتوموبيل بالتحديد معناتها اليوم في بلادنا ما اسكو الناس هذه كل قاعده تنسق يعني كي نجيو نشوفوا كل واحد ماعرفش هكا نحكي لك نظره من برا ومش خاطر واحد في سوسه والاخر في بيجا والاخر في الفحص والاخر في تونس والاخر في اتسيتيرا يعني اليوم جي لامبرسيون في تونس نجم نخرجوا كهرباء ونص سون جو دمو هي كهرباء تكفي معناتها كامله باللي عندنا في تونس باتيكمون عندنا السوفت وير عندنا الانجينيوري عندنا القطاع عندنا ولا ودخلنا في وعندنا الميكانيك خاطر كما قال اليوم سي امين بن عياد ديما نحكيو على الكترونيك نحكيو على الكاب نحكيو على حاجات كاينه اليوم عندنا داخلين في الميكانيك اتسيتيرا معناتها اسكو الناس هذه كل قاعده تخدم مع بعضها فما تونيزيا اوتوموتيف اسوسيشن دايوغ من بعد اليوم من 3:30 ل4 فما نص ساعه باش تكون مخصصه سي ان كلان دي عام ناول كانت فما ايميسيون سبيسيال اللي تحركت فيها برشا امور فما دي زانونس صار وصار فوالا سون جو دو قلت الباكت امباكت صار امباكت بما انه وقتها يو لا بروميس تاع الباكت ومن بعد كلكو موا تصحح واليوم موجود دونك شيكون فما حاضر سي فتحي السراوي باش يكون حاضر مدام لميا تي ا وباش نرجع كل المومون هذاك مي باش يتحطوا على الطاوله جديد ديما احنا فورس دو بروبوزيسيون شنو جديد باش العام الجاي اون في لو بوان شنو اللي صار فكيفاش تتم هذه نسكو كيفاش نخدموا بطريقه اذكى وقتها
En fait, il y a 5 ans, il y avait un chiffre qui a été annoncé, qu'on a devant un constructeur, on pitchait le colna pour le faire venir, on parlait de 45% de... à peu près 45% ta carba tnajem tetsarna alna complètement
5 سنتين نحكيوا على 45% من السياره تنجم هناك كنتوا تقدموا في هذه قدام شركه كبيره تاع سيارات حبوا تجيبوها
صحيح في الاخر ما عملتش بكل هي
معناتها وتورا اكثر ممكن
45% certainement اكثر avec les implantations les extensions اللي قاعدين نشوفوا فيهم هذو certainement اكثر سي فري تي ا elle nous a réuni وعطات une visibilité le secteur c'est très bien توا لازمنا نخدموا مع بعضنا اون كلوستر لحمة مع بعضنا نعملوا دي بروجي مع بعضنا باش تعرفوا اكثر على بعضنا سي فري كلنا اوني اورينتي فير لي كليون لي دونور دوردر معناتها مونديو اما تري بو دو كولابوراسيون بين بعضنا كولابوراسيون دون لو سونس نعملوا دي رياليزاسيون مع بعضنا فهمت دونك هذا فوالا هذا جو بونس كو سي سا كي نو بيرميتري نشوفوا توا دون لي بيي ديفلوبي سي فريمون لي دي كلوستر معناتها كي بيرميت دو رياليزي دي بروجي مع بعضنا كو سوا دي انوفاسيون وحتى دي بروجي دو رياليزاسيون ما نعرفش انا نجم نقولوا مع بعضنا اون ديسيد دو فير ان بوس اون فواتور واحد معناتها ثم يا توت لي كومبيتونس اليوم بور لو فير فهمت فوالا دونك C'est vrai, le marché interne est grand, mais le marché interne est محلول à l'Afrique, à l'Europe. Voilà, donc il y a moyen de faire quelque chose
مع بعض. فما فرصة تقول باش نعملوا حاجة مع بعضنا وخاصة السوق خاصة الموقع نتاعنا وبالسافوار فير اللي فما كل. معناتها فما عباد ما عندهاش العشر نتاعنا ويز اريف اتيري دي كونستركتور ويز اريف يعملوا براندينغ على البلاد نتاعهم وكل معناتها بالحق ما نحبش اللغة نتاع اللي عندنا تبكي عليهم بالحق اللي
عندنا
بالفم والملاد. Mais on n'arrive pas.
Lyon, on peut être très fier. Lyon a un positionnement. Déjà, on a une histoire. On a une histoire industrielle, dans le bled, mais on a une histoire dans l'automobile depuis 40 ans. Enfin, manège, ouais. Donc, on a un niveau de maturité où on est impliqué les technologies dites classiques. On est impliqué ZF les technologies JDOT. Donc, on couvre le panel Kemel. On a les atomes Tatouns, donc le niveau d'éducation, une jeunesse, des compétences d'un niveau mondial, proximité mal les partenaires européens, africains. On bat la partie dans cette transition énergétique, le solaire. On a le solaire, si on combine tout ça, il y a moyen de faire vraiment une automotive vallée de niveau international. Ou profiter un petit peu des ruptures ou les inflexions pour se positionner correctement hatta fil discours
fama tatawurat معناتها اليوم في الساحه العالميه معناتها اليوم النجم وفما فرصه حقيقيه معناتها فما عبيد انا حتى نحكي مع سيغتان اندستريال يقول لك ديجا احنا قاعدين يجيونا في عبيد يحبوا يخدموا معنا معناتها هذا سونز ان كونتي فور كوميرسيال ولكن هذا مش بشيدو لازمنا احنا نبنيو على هذايا
لازمنا يفو اكزيكوتي رابيدمون تو معناتها نعرفوا شنو اللي لازم يتعمل جو بونس كو la vision واضحه في السيكتور تو يفو معناتها اكسيليري ليكزيكيوسيون
اليوم في العشيه من 3 3 ونص فما ليميسيون كارير دايور باش تكون فيها دي راش اكتيا حاضره مع فارس بسويلح حبيت نختم معاك في اقل من دقيقه على هالتشالنج اليوم دونك سي فري انت تونسي تتكلم بالتونسي قدام لك مدير عام ان كون كروب معناتها اليوم في تونس واربع مؤسسات كبرى شعامل معاكم السوق التونسية من ناحية التشغيل جوستمون نعرفوا فما ندرة اليوم فما منافسة فما عبيد قاعدة تخرج كومون سا سباس التشالنج هذا
هو سي دوبل دان كوتي كيما قلت لك ولادنا تبارك الله عليهم معناتها التونسي سي اون فغي كومبيتونس و جو ديغي Je le dis, on est présent dans 16 pays. Je peux témoigner de la qualité des ingénieurs ou chefs d'internes d'une manière générale. De l'autre côté, effectivement, on est en train de subir. L'état global tal bled ça une demande z le barra kbira transformation digitale heavy elle attire معناتها elle est à double tranchant elle crée des opportunités من هنا من تونس mais z elle je dirais elle aspire les talents internes elle les aspire le bar donc il y a des départs c'est tout le secteur معناتها tout le secteur souffre mais les départs il y a un côté positif et ça nous pousse à à tirer vers le haut. On se remet en cause, avec Alesh Lyoum, en fait, on est les start-up, on est l'ouahed, on veut vraiment avoir un écosystème qui soit, je dirais, quelque part propice à la créativité, ou yibda ou martahin. L'abed, voilà, c'est un challenge qu'il faut prendre en compte. Ça nous tire vers le haut, tahaddi, ça nous tire vers le haut sur les pratiques arraches ou rirou. Ce que je peux dire, Nazeda, c'est que il y a des opportunités, il y a des sociétés qui font de la très haute technologie. Ça a
un épanouissement professionnel.
Ou thème des préjugés les hommes en fait là on a ce qu'il faut on crée la technologie on applique la technologie on crée thème il y a des activités où on crée réellement les technologies donc ceux qui aiment la technologie passionnés au rire najmou yelqa tout ce qu'ils veulent là fi Tunis bien sûr بعد dans les conditions aux sociétés aide de faire l'effort nécessaire pour retenir les talents terre.
شكرا لك يعطيك الصحة سي وليد الرويس مدير عام أكتيا بالتوفيق في التحدي هذا الخلال اللي حكيتوا عليه وبليس مازالتوا كي تدبتوا برشا في صفاق سمتوما دايور تحية المستمعين في صفاق سان سيت جديد كي فيان ديتر انوغوري يعني فما مازالتوا تلوجوا
تاع القناة سي اون كروسونس اليوم عندنا 250 انجينيور سنة ان شاء الله باش
250
اي وعندنا زاد دي ريكروتمون essentiellement tout ce qui est logiciel, électronique, mécanique, enfin, tous les domaines de développement d'un produit. C'est vraiment sur des technologies de pointe. Celui qui veut se réaliser professionnellement,
شكرا لك يعطيك الصحة سي وليد الرويس نقعدوا معنا مستمعينا فاصل راجعين باش نحكيو مع اوتوليف جوستومون اوتوليف ليدر مونديال دو لوان معناتها رقم 2 اللي وراها في العالم بعيد ياسر معناتها دو زوزين في تونس انوغوراسيون معناتها البارح تاع مصعب شحاول يجمع الزوز تو نحكيو على هذا الكل من بعد شويه 80% من السيارات في العالم فيهم ايكيبمون اوتوليف ودونك وجزء كبير منهم مصنوع في تونس يعني سي دير اليوم انكور ان اكزومبل على اللي كنت تحكي فيه قبيلك سي وليد رويس ودراكس الماير وليوني باش نبدا نسمي معناتها لانه اليوم بالحق فاصل راجعين.